Při pohledu na dění na politické a společenské scéně v Česku může kde koho napadnout, že psychiatrie rozhodně nebude věda odtržená od reality. Reality, která v těchto dnech obsahuje standardní politické přestřelky a více nebo méně podpásové útoky, ale také praktické ukázky davové psychózy, ochoty běžných slušných lidí přitakat někomu, s kým by si za jiných okolností ke stolu nesedli, tedy ochoty přitakat v podstatě rasistickým nebo xenofobním názorům. Otázka tedy je, vyzná se v tom všem alespoň expert v oboru psychiatrie? Více v následujících 20 minutách Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Ředitel psychiatrického centra Praha, profesor Cyril Hešel. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Když sledujete minimálně zpovzdálí dění na severu Čech ve Šluknovském výběžku, lze to všechno nějak popsat z psychiatrického hlediska, nebo to je úplně mimo vaší odbornost?
Ne, já myslím, že to je záležitost sociální psychologie a toto jsou přesně jevy, které by možná uměla do značné míry vysvětlit, ale psychiatrie tím, že se zabývá psychopatologií jednotlivců a ta v tom samozřejmě hraje roli přinejmenším jako krystalizační jádra těch davovějších potom hnutí, tak k tomu má také co říct. Například přinejmenším v tom smyslu, že lidi jednající pod tlakem, a ten tlak může být vytvářen z různých důvodů, mohou to být důvody soužití s menšinami, mohou to být důvody ekonomické, tak se chovají jinak, než když se nemusí chovat pod tlakem. Tak to je první už takový moment, kde k tomu ta individuální psychologie a i patologie, čili psychiatrie, má co říct. A když se podíváte na to dění na severu, tak si uvědomíte ještě druhý moment, a to je moment určité synchronizace těch individuálních nálad, která potom jako takový společenský jev nad tím celým děním vede ty masy k určitému stádnímu jednání. A ta synchronizace bývávala od jak živa známým davovým jevem, dokonce se podílela i na tom úkrytu v té anonymitě, který už byl popsán Le Bonem v té psychologii davu, ale v současnosti nabývá zvláštních a předtím nevídaných podob právě tím, že se lidi můžou svolávat na Facebooku a na sociálních sítích, takže mají nyní k tomu, aby se tenhle ten fenomén vytvořil, ještě usnadněnou cestu těmi technologickými nástroji.
Máte, pane profesore, představu, kde se, řekněme, ten normální stav, kdy člověk nespokojený se soužitím s menšinami nebo s tím, jak se mu prostě žije v tom daném regionu, v tom daném městě, obci, chodí, řekněme si, praštit do stolu, do hospody a normálně si zanadávat, tak jak to mnoho lidí dělá. Kdy se ten stav láme do toho, že sáhne k násilí, že tam najednou jsou mačety, že tam jsou baseballové pálky, že do ten dav jde a pokusí se, řekněme, vymlátit okna nejbližší romské ubytovně?
Tak úplně nejjednodušeji se to lidově označuje jako kočka v koutě nebo zvíře zahnané do kouta. To jest k násilí a k takové té erupci, té agrese dochází ve chvíli, kdy ten dotyčný, dotyčná nebo ta skupina lidí má pocit, že už dál nemůže, že stojí u zdi a že už je jim všechno jedno, že už nejsou hodnoty, o které by přišli a jejich ztrátu by zvažovali proti tomu jednání. To je běžné chování, když i někoho, kdo normálně není agresivní, dostanete do kouta a jde mu o život, tak se dokáže, pokud se nezhroutí, zmobilizovat někdy k výpadu, ke kterého by jinak nebyl normálně vůbec schopen. Čili to je první věc. Často to bývá i v souvislosti s existenciální úrovní. To krásně popisuje Farid Zakaria v té budoucnosti svobody, že vy můžete se podívat na rozvoj demokracie, svobody, tolerance a těchhle z těch společenských, jaksi pokrokových fenomenů, přesně v souvislosti s ekonomickou úrovní. Nad určitou hladinu příjmu na hlavu hrubého národního produktu je možná demokracie a pod ní možná není. A platí to od francouzské revoluce do dneška. A v malém si to můžeme představit i v těch regionech, jako byla Ostrava, jako je Šluknovský výběžek. To souvisí s nedostatkem pracovních míst, tedy s frustrací, protože co tak jako jinýho. Můžete sice sedět v té hospodě a bouchat tam do stolu, ale za A nemáte co dělat, podpora je nedostatečná, nudíte se a vaše eventuální energie nemá žádnou kanalizaci a nemáte prostředky k tomu, abyste se mohli nějak realizovat. Takže se dostáváte existenciálně právě do té situaci toho zvířete, kterému už o nic nejde a může to řešit zkratkovitě.
Dobře, kdybych tedy pracoval s tou metaforou kočky zahnané do kouta, tam stačí ustoupit a nechat kočku odejít do volné místnosti. Co je tedy ten mechanismus, který by to mohl vrátit?
To byl jeden mechanismus a ten druhý, který jsem ještě nezmínil, je to krystalizační jádro, že tam stačí jedna psychopatická osobnost nebo v tom negativním smyslu charismatická, to je vůdčí, ale s agresivními sklony. To jsou takoví ti malí diktátoři nebo vůdci hord a vůdci loupežnických skupin a čehokoliv si za to můžete dosadit, kteří mají schopnost strhávat na sebe ten dav, být krystalizačními jádry, a teď jsme u začátku té vaší otázky tady, být krystalizačními jádry těch společenských fenoménů, ty synchronizace, no a ty to spustějí, protože ty jsou těmi mluvčí a za nimi ten dav jde. Když vyrazej, tak ty další vezmou taky ty baseballové pálky a jdou za nima. A tyhle ty osobnosti, které jsou do určitý míry dominantní, jsou do značné míry jaksi vůdčího typu, mají určité charisma a zároveň třeba i nějakou psychopatologii, a tady zase ta další souvislost s tou psychiatrií, tak ty jsou tou další příčinou. Že? A teď, když se tyhle ty jevy, přítomnost těchto z těch jedinců, oni tam někdy i dorazí, to si všimněte, že třeba ani bo tam tuď nepocházejí tyhle ty typy.
Mimochodem, jenom technická poznámka, jsou potřeba tito jedinci, protože samozřejmě už ty demonstrace na Šluknovsku jsou využívány různými extremisty, panem Vandasem z Dělnické strany sociální spravedlnosti a tak dále. Jsou k tomu potřeba, nebo kdyby tam nebyly, tak by se neděli, řekněme, ty násilné pohody?
Tady platí to, čemu se v psychologii říká dvojí kvantifikace, že buď stačí málo jednoho a pak musíte mít hodně toho druhého nebo obráceně. Čili buď ta situace už je tak výbušná, že už tam vlastně ani toho lídra nepotřebujete a praská to, anebo tak výbužná není, ale pak stačí, když tam někdo takový dorazí a rozkřeše to. Čili tyhle ty jevy, ty se na nehodu právě v těch ohniscích, a to bylo i v té Británii, scházejí dohromady v jednom čase a místě. Jo, kdyby byli dezinchronizovaní, kdyby tu a tam někdo tamhle mluvil v Hyde Parku na nároží a celkem ho nikdo neposlouchal, tak jeho psychopatologie nevadí, kdyby tuhle tamhle byla nějaká tíživá ekonomická situace, ale nikdo by se tam nevyskytnul, kdo by dokázal tu lavinu spustit, tak by to také nějakou dobu vydržel. A když se to sejde všechno najednou v jednom místě a teď je to ještě synchronizováno těmi komunikačními prostředky, tak to potom jsou ty výbušné, ty explozivní situace. A na vaši otázku, tedy zda by, kdyby ta podmínka nebyla splněna, k tomu došlo, no tak asi později, ale rovněž, protože ten tlak tam prostě stoupal a ta přítomnost těch spouštěčů, těch krystalizačních jader, ta to jenom urychlí. Je to jako když se na krystal nabalí rosa.
No, tedy ještě jednou zopakuji tu otázku. Kočku stačí pustit zpátky do místnosti nebo ven z místnosti, tak kde by mohl být ten mechanismus, jak upustit páru, prostě, aby...
No, například v té větě, kterou jste teď právě řekl, to je, kdyby ta ekonomická situace umožňovala horizontální mobilitu těch lidí, a tím nemyslím jenom geografickou, ale i sociální, tak by se ta pára upustila, jo, kdyby se část té menšiny mohla prostě odstěhovat jinam, kde by měla třeba stejné nebo lepší podmínky, ale kde by se ten potenciál naředil jinými vlivy, jiným kulturním kontextem, jenomže to právě v tak celkem malé zemi, jako je naše, a zejména v zemi s tak nízkou horizontální mobilitou, jako je u nás, protože pořád je to otázka toho, že to bydlení je prostě pro ty lidi nedostupný, tak tenhle ten faktor nemůžete použít, ale přitom by fungoval, bylo by to totéž jako vypustit tu kočku z té místnosti.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, ředitel Psychiatrického centra Praha profesor Cyril Hešl je dnes jejich hostem. Psychiatrické centrum Praha, jehož jste ředitelem, letos slaví 50. výročí. Už před 5 lety, když jste slavili 45. výročí, tak jste, pane Hešle, psal, že váš ústav je, řekněme, na kvantitativní hranici toho, co, řekněme, unese, jak si do sebe pojmou, co se týče zaměstnanců, co se týče lékařů, co se týče i případných pacientů a klientů. Teď po těch 5 letech se nic moc dalšího neděje, byť existují plány na Národní ústav duševního zdraví. Proč už se nestaví?
Je to tak, jednak tahle ta kulatá výročí, jejichž nějak zvláštním vzývatelem nejsem, slouží k tomu, že to motivuje všechny, kdo se na tom nějak podílí, aby se zamysleli nad sebou, nad smyslem svýho konání a nad tím, jestli taková instituce k něčemu je. Těch 50 let už je dost na to, aby se na to dalo zpětně pohlédnout. A než vám odpovím, tak možná skutečně několik takových jako bodů, k čemu taková instituce, která je zaměřená primárně na neuropsychiatrický výzkum, to je v oblasti, ve které tady nikdo primárně zaměřen, statutárně není. Výzkum se když tak dělá na nejvýšší jako vedlejší činnost univerzitní kliniky nebo podobně, když to tady je to hlavní poslání, tak k čemu to může být dobré? A ten ústav, a to se docela zapomíná, například se hlavně zasloužil v 60. letech o to, že nebyla homosexualita trestná. Ta do té doby byla trestná a odborníci jako Kurt Freund a další z tohohle ústavu se zasadili právě o změnu legislativy už v tehdejším režimu. Zrovna tak založili studii nechtěných dětí, tedy dětí z rodičů, kteří si je nepřáli. Tak to kritérium nechtěnosti bylo, že ty maminky žádali tehdejší interrupční komise o ukončení těhotenství a bylo jim to zamítnuto, takže ty děti se navzdory nevůli rodičů narodili. A v téhleté studii byly ty děti přiřazeny ke vzorku, který byl stejný co do pohlaví, sociálního zázemí, toho místa v bydliště v Praze a tak dále. A lišili se vlastně mezi sebou jenom tou chtěností a nechtěností, to bylo metodicky velmi dobře udělané. No a teď se sledovalo, co to vlastně znamená a zda ty děti třeba v pozdější době se nějak neliší. A ukázalo se, že se liší například ve frekvenci kontaktů s orgány činnými v trestním řízení a takhle vzniknul ten termín sociální subdeprivace a i ta nadávka koukolíková deprivanti s tím možná souvisí. Ale byla to studie, která pak byla oceněna americkou psychologickou asociací, dostala cenu a je citována v pozoruhodné knížce, kterou lze všem doporučit, Dubnera a Levita, Špekonomie, v angličtině Freakonomics, je to nepřeložitelný, jakási střeštěná ekonomie, která ukazuje, jak třeba v Americe právě poté, co zcela precedentně jakási prostitutka vyhrála soud proti jednomu z těch států Unie ve věci odepření, přerušení jejího těhotenství, protože žalovala ten stát, že za všechno hroznýho, co se stalo potom tomu jejímu synovi, byl drogový dealer a já nevím, co všechno, může ten stát tím, že jí nepovolil tu interrupci. Tak precedentně se začala ta interrupce povolovat a to šlo postupně v jednotlivých, třeba po roce, po dalších dvou letech státech Unie. No a teď oni ukázali v téhle Špekonomii, že 20 let na to, kdy tyhle ty děti z těch období, kdy začaly být povoleny ty interrupce, jakoby dozrály toho věku 20 let, tak vlastně v té populaci prudce kleslo zastoupení té subkultury těch dětí z těch neúplných rodin, drogových dílerů, prostitutek a tak. A prudce klesla kriminalita. A oponenti říkají, to je náhoda, to je naopak tím, že starosta New Yorku byl strašně přísnej a zero tolerance a zaparkování u hydrantu, velký pokuty, ale ukázalo se, že to není pravda, že ta kriminalita po celé Americe na počátku 90. let prudce klesala přesně v tom pořadí, v jakým těch 20 let předtím povolovali ty interrupce. A no, ale proč to říkám? A tato kniha se stala bestsellerem americkým. A když ji otevřete, ten americký originál, tak tam je citovaná tato studie z našeho ústavu, mimo jiný. A to se tady taky neví, že jo. Čili to jsou taková ukázka toho, jak ta medicína přes tu psychiatrii souvisí s tou sociální oblastí a jak by, kdyby ta politická sféra byla trošku osvícenější, mohla některých těch dat využívat, nebo by mohla využívat takové jaksi lesní školky k pěstování dat a údajů, jež by se dali potom využívat k politickým rozhodnutím a týkají se třeba i důchodové reformy.
Já jsem chtěl navázat na důchodovou reformu, pane profesore Hešle, protože ve chvíli, kdy současná vláda se snaží prosadit verzi, řekněme, penzijní reformy a její jednou součástí je značné posunutí věku odchodu do důchodu, zhruba na někam k hranici 70 let, tak doposud byly veškeré výhrady směřovány, řekněme, k fyzické případné kondici 70-letých lidí a jejich fyzické schopnosti pracovat či neschopnosti. Jak je to s duševní schopností lidí, minimálně teď v roce 2011, v 70 letech, vykonávat nějakou pořádnou práci.
Ono je to podobné jako s tou tělesnou, ale přece jenom je v tom rozdíl. Způsob života, zejména po pádu komunismu, je u nás zdravější, nepochybně. Jak stravování, tak i určitá móda tělesného pohybu. Už nezřídka vidíte lidi přes 50, jak ještě šlapou na kole a snaží se nějak pohybovat a nejíst jenom vepřok, knedlo, zélo a tak. A to se skutečně obrazilo v tom, že průměrná délka života se od toho listopadu 89 do dneška významně prodloužila řádově o půl desetiletí, což je jako hrozně moc na tak krátkou dobu jako celopopulační jev. A i klesla průměrná hladina cholesterolu, těch rizikových faktorů v populaci a tak. S tím souvisí určitě lepší fyzická kondice lidí ve věkových kategoriích, ve kterých se dřív umíralo. Když já chodil na základní školu, tak naši dědečkové a babičky umírali jako šedesátníci. Když mě je dneska 62, tak pořád generaci svých rodičů vidím jako osmdesátníky, kteří ještě si jezdí na dovolenou tuhle a tamhle.
A vy sám jezdíte na kole.
A teoreticky už jenom, ale je to spíš otázka času, než toho, že bych byl úplně imobilní. No ale říkám to proto, že skutečně se s prodlužujícím se věkem prodlužuje i období určité fyzické kondice, která by možná mohla zakládat k úvaze, zda by prodloužení odchodu do důchodu nebylo zcela přirozenou reakcí na tenhle ten vývoj. Protože jsme na tom skutečně jinak než před 20, 30, 50 lety. Na druhou stranu, s tou psychickou kondicí je to trošku jinak, protože jakmile se začne prodlužovat věk, tak se najednou otvírá větší prostor pro choroby, které jsou typické pro vyšší věkové kategorie a na které v době, kdy se umíralo na ty infarkty v těch 60, prostě nedošlo. A teď na ně dojde. A to jsou degenerativní onemocnění mozku, a tím nemyslím jenom Parkinsonovu chorobu a jiné vzácnější neurologické ty, ale zejména demence a z nich zejména Alzheimerovu nemoc. Jejíž výskyt v populaci se od 65 let věku každých 5 let prakticky v té populaci zdvojnásobuje. Takže kolem ty 90 těmi demencemi trpí polovina populace. Už jenom prostě proto, že ten věk je nejsilnější rizikový faktor pro jejich vznik. Takže tady se sice jakoby otevírá tou prodlouženou délkou život a prostor pro to chodit později do penze, ale zároveň stoupá riziko, že toho nebudete z důvodu určité kapacity mentální, výdrže, orientace kognitivních funkcí schopen. Že? Protože ta doba mezi tím začala stupňovat nároky. Každý dneska musí znát ne-li desítky, tak minimálně 5, 10 všelijakých pinů a kódů a toho, aby si vůbec mohl otevřít mobilní telefon, dostat se ke svým penězům, zalogovat se někam tamhle. A to je jako na ty starý lidi, ač se vám to nemusí zdát, opravdu náročný. Prostě ten život v tomhletom prostředí je kognitivně náročný. Čili tam hranice se automaticky lineárně neposouvá tak rychle jako ten věk.
Možná vám tu poslední otázku položím a přijde vám vtipná, ale zajímal se někdo z těch přípravných týmů, které pracovaly na penzijní reformě, do které bezesporu duševní kondice lidí, kteří by za několik let, za několik asi možná jednotek let měli odcházet do důchodu, možná až v 70 letech, tak že by je mělo zajímat, v jaké budou duševní kondici. Zajímá se někdo u vás jako u expertů o to, jak to možná bude vypadat?
Já musím s politováním říct, že od vlastně toho listopadu 89 jakoukoliv vládnoucí garnituru bez ohledu na zabarvení, tyhle ty výstupy demografický a psychiatricky demografický vůbec nezajímaly. Takže já jsem s nikým, kdo by připravoval nějakou důchodovou reformu, nikdy nepřišel do styku a myslím, že ani nikdo z mých kolegů, kteří se těmto tématům věnují. A je to trošku škoda, protože tyhle ty podklady můžou být podklady, jež ta politická rozhodnutí mohou vzít v úvahu, mohou a nemusí, protože ono to má celou řadu alternativních řešení. Například prodloužit ten věk do důchodu, ale jako svobodnou volbu. Já jsem se teď vrátil z Cambridge, kde jsem mluvil s člověkem, který mi říkal, že v té Anglii to je trošku jinak, že sice se také prodlužuje odchod do důchodu, mají úplně stejné starosti s tou legislativou jako u nás, je to docela zajímavé srovnání. Ale říkal, já třeba, když se rozhodnu pracovat, jako on byl univerzitní učitel, tak mohu pracovat dále, pracuju zadarmo. Já jsem říkal, zadarmo? On říkal, no teď přece beru důchod. Tak já se mohu rozhodnout, jestli chci pracovat nebo ne, ale jenom za jedny peníze, tak si vyber. Budeš dostávat plat a nebudeš dostávat důchod nebo obráceně. A já jsem říkal, no a to u nás ale bylo tak, že když si to člověk odložil, tak mu narůstala ta suma toho důchodu. A on říkal, to u nás taky, ale jenom do 49 let práce. To znamená, když začnu pracovat ve 20, tak do těch 69 to narůstá a pak dál už ne. Čili to má takovýhle různé niance a varianty, po kterých by možná stálo za to se porozhlídnout. A dokonce jsme probírali i tu otázku, že jsou povolání, která jsou buď kognitivně, anebo naopak fyzicky náročnější a ti dotyční jsou skutečně věkem handicapování. Nemůžeme si představit 70-letýho horníka, nebo těžko i pilota, nebo řidiče autobusu, protože mimochodem by i zvyšoval riziko, že kdyby se mu něco stalo, nebo by ztrácel postřeh, tak by ohrozil další lidi. No a on říká, a to u nás je zase řešený prostě alternativníma programama alternativního zaměstnání a i určitým jako zvýhodněním předem, protože on, když ten pilot je mu 30, tak ví, že nebude moc pracovat do 70, ač je zvednutá důchodová hranice a už se v té době podle toho musí začít chovat ekonomicky, na ten důchod šetřit nebo si připravit program na to, co dělat potom. Unikovou, oni pak dělají, já nevím, trenéry někde v autoškole a podobně.
Tak to byl britský pohled na závěr našeho rozhovoru s psychiatrem profesorem Cyrilem Hešlem. Pane profesore, díky za váš čas i za váš komentář. Hezký večer. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.